Meksikas prezidents apgalvo, ka šāda referenduma sarīkošana ir svarīga demokrātijai, taču kritiķi to uzskata par dārgu propagandas pasākumu. Obradors sūlījis nepretendēt uz atkārtotu ievēlēšanu 2024. Gadā pēc oponentu apsūdzībām, ka referendums ir solis ceļā uz noteikumu maiņu, lai viņš varētu palikt pie varas arī pēc tam. Meksikas konstitūcija paredz, ka prezidentu pilnvaru termiņš ir viens. Veiksmīgs referenduma rezultāts varētu dot impulsu prezidenta politikas darba kārtībai, tostarp pretrunīgi vērtētajām enerģētikas reformām.